galab jimcaha wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 10ka November sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno kulan dadweyne oo v o edu ay ku qabatay magaalada Toronto ee dalka Canada oo looga hadlayay dilalka loo geysto dhallinyarada Soomaalida ee Canada degan.
haddaad lacagta daroogada la dhaqaaqdo waa la goynayaa. midda laga doontay soo dilbaa lama yaqaanaan mugta sidan halka
horta inanta dagaal bay doonaysa. dagaalkana diyaar baan u ahay. kow, markaanu dumarka ugu yeerno lacagta laga ururiyo, lacagta jeebada kuma shubana, iyagoona waxa ku dhisna.
hooyo gurigii bay odagii ka eryaysaa, hooyo shaloongay gashoo lacagtii ilmahay ku gashay, aroosyaday dhar qurxoon ku tagtaa, baadigay tagtaa.
islaan lix caruur haysataa, taymka ay u hayso inay soo baadhig garayso, bal adinku fakara.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan oon idin haynaa qaybta koowaad laba warbixinood aanu kaga hadlayno tahriibka.
waxaa ku yimid dadkii ka imaanayay muhaajiriinta ka imaanayay Ethiopia oo Sudan oo sababtay isqabadkii Soomaalida ku noolaa Ethiopia iyo Oromada, taasna waxay kaliftay in ay qulqul ku yareyso.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ololaha doorashada Somaliland oo soo gabagaboobay iyadoo dhammaan ardayda dugsiyada kala duwan dhigtaana la fasaxay.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
militariga dalkana Mareykanka ayaa sheegay in tiro ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ay ku dhinteen duqeyn ay Qamiistii shalay ka fuliyeen meel ka mid a gobolka Bay. afhayeen u hadashay wasaaradda gaashaaniga ee dalkana Mareykanka ee Pentagonka ayaa u sheegtay v o eda in duqeyntaasi oo ay geysatay dayuurad drone ah ay ka dhacday meel qiyaastii 160 kilomitir galbeedka kaga beegan magaalada Muqdisho. afhayeenku waxay intaasi ku dartay in cid rayidahay aanay waxba ku noqon duqeynta. sida uu shaaciyey taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM la yiraahdo, duqeyntan ayaa waxa ay dhacday abaare saddexdii galabnimo xilliga Soomaaliya iyadoo oo ay isla abaabuleen Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya. warka ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu yiri ciidamada Mareykanku waxa ay sii wadayaan inay adeegsadaan awood kasta oo ay heli karaan iyo tallaabo kasta oo ku habboon si ay u difaacaan danaha iyo ammaanka Mareykanka islamarkaana ay u curyaamiyaan halista argagixisada. duqeyntan ayaa imaaneysa wax ka yar toddobaad markii Mareykanku uu duqeyn ka geystay duqeyn la beegsaday maleeshiyada Daacish ee ku sugan buuraleyda gobolka Bari ee Puntland, gaar ahaan tuulada la yiraahdo Buqo oo 60 kilomitir koonfur ka xigta magaalada Qandala.
madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa khudbadoodii shirka hogaamiyeyaasha ganacsiga ee Aasiya maanta waxa ay isaga kala jeediyeen khudbado laba jiho kala aadayay, kuwaas oo aana haba yaraatay wax shaqaa isku lahayn. madaxweyne Donald Trump ayaa hogaamiyeyaasha ganacsiga ee shirka wadamada dhinaca badaha Hindiya iyo Pacifica wuxuu u sheegay inuu diyaar u yahay in heshiis uu la galo waddankiisa waddan kasta oo diyaar u ah in Mareykanku xiriir ganacsi la sameeyo, balse waxa uu sheegay inuusan doonayn inuu la galo heshiis Mareykanka wadamada la isku yiraahdo heshiiskii T B B ee 12 daluladood ay ku wada jireen, kaas oo Mareykanku markii madaxweyne Donald Trump la doortay uu ka baxay. heshiiskan ayuu madaxweyne Trump waxa uu hore u sheegay inuusan dan u ahayn Mareykanka. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping oo khudbad ku xigsaday madaxweynaha dalka Mareykanka dalkiisuna uu aada uga faa'iidaystay ganacsiga ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay qorsheynayso in heshiisyada ganacsiga ay si wada jir ah dalal dhowr ah ula gasho.
hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa dhageystayaal ku sugan Washington u sheegay in dadka reer Kenya ay aad ugu xun yihiin doorashadii madaxweyne ee ka dhacday dalkaasi oo ayna u arkaan inay tahay in dib loogu noqdo. Odinga oo hadalkiisa laga baahiyay television Kenyana ayaa u sheegay dhageystayaashiisa ku sugnaa xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah in ka maqnaanshiyaha uu keenayo halis horseedi karta in dalka uu kala qoqomo. Odinga ayaa sheegay in guud ahaan 4 madaxweyne ee dalku soo maray ama dalka u soo taliyay tan iyo madaxbanaanidii Kenya ee sanadkii 1963 ay ka imaanayeen bulshada Kikuyaha ah ama tan Kalenjinta, iyadoo ay dhab ahaana waddankaasi ku nool yihiin 4 iyo 4 qoomiyadood oo kala duwan.
Gariiqaanka guud ee Suuudiga ayaa xaqiijiyay in dalkiisu uu xiray 208 qof xilli ay socdaan baaritaano la xiriira musuqmaasuq, waxaana uu sheegay in qiyaastii 100 bilyan oo doolarka Mareykanka in la isdaba mariyay. Waruu Khamiistii soo saaray ayuu Sacuud Al Mujiib waxa uu ku sheegay in 7 ka mid ah dadkii la xiray la sii daayay iyadoo aanay wax dacwada lagu soo oogin, balse weli waxaa xabsiga ku jira 201 qof. Sidoo kale dowladda ayaa xanibtay ku dhawaad 1700 oo bangiyo. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo la hadlay talaadadii dhigiisa Sacuudiga Cadil Al Jubeir ayaa waxa uu sheegay in rumaysan yahay in Sacuudigu arrintan ay ku micneynayaan inaysan ahayn xarig, balse ay doonayaan inay soo bandhigaan caddeymo muujinaya waxa ay ka hadlayaan. waxa uu Tillerson sheegay in arrintani ay walaaceedu wadato, balse ay si dhow ula soconayaan ilaa iyo ay ka arkaan sida ashkhaaskani la xiray loola tacaamulo.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaa maanta soo gebagaboobay ololaha doorashada madaxtinimada ee Somaliland, kaas oo soo socday 12 maalmood ee u dambeeyey. waxaana haatan socda diyaar garowgii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada la filayo in Somaliland ay ka qabsoonto maalinta Isniinta. wasaaradda waxbarashada ee Somaliland ayaa fasaxday dhammaanba ardayda dugsiyada kala duwan dhigata iyo weliba ardayda jaamacadaha si ay uga qayb galaan doorashada. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Somaliland, Axmed Abakar Maxamed.
ismaaciil, waa mahadsan tahay, waa run waa la fasaxayd ardayda jamhuuriyadda Somaliland ee dugsiyada wax ka bartay kuwa jaamacadahaba. ujeedadana runtii waxay ahayd wax la fasaxay 7-da bisha 12-ka bisha fasaxiyiin. ujeedadu waxay ahayd 1 in ay u isticmaalaan marka guddida doorashooyinka qaranka oo naga codsaday inay goobaha iskuulada u isticmaalaan goobo codbixineed awalna loo isticmaali jiray si loogu sii faaruqiyo iskuuladii baana ugu talagalay. inta kalena waxay ardayda jaamacadaha oo kale inta badan waxay ku jiraan commissionka la shaqeeyaan oo waa dadka commissionka iyo waxaa ka shaqeeya, marka iyagana in waqti loo siiyo tababarkoodii diyaargarowga doorashada. kulli maalmaha doorashaduna doorashadu waa 13-ka bisha, iyo lafteena ardayda Somaliland waxay ka mid yihiin qaranka Somaliland ee dadka codeynaya ku jiraan, marka iyagana in maalmaha chance la siiyo si ay u tagaan goobihii ay ka codeynayeen maadaama qaarkood ee gobollo kale ka codeynaya. marka
ma ardayda iskuulada dowliga keliya ku kooban tahay mise ardaydan dugsiyada gaarka ah laftoodana way saameynaysaa arrintan?
may wasaaradda waxbarashada waxay mas-uul ka tahay waxbarashada jamhuuriyadda Somaliland oo dhan. marka ardayda iskuulada dowladda iyo ardayda iskuulada brefadka ah labadaba markaa way saameynaysaa jaamacadaha dowladda kuwa brefadka.
waan gartay waxaad sheegtay in ardayda laftigoodu ay qayb ka yihiin hanaankan doorashada, gaar ahaan guddida doorashooyinka kale ay ku jiraan. ilaa hadda qiyaas ma ka haysataan tirada ardayda ka qayb qaadanaysa dhinaca howlfulinta arrimaha doorashooyinka ama gaar ahaan guddida doorashooyinka kala shaqeynaya?
walaahi tiro rasmiya kama haya, laakiin waa kumanaan wey, dhowr kun bay kula noqonayaan. wax weye guddida commissionka waxay ka xushaan ardayda la shaqeynaya farsamayaqaanada jaamacadaha ka xushaan, marka jaamacad kasta iyaga taga iyaga kala xusha iyaga doorta, marka tirada rasmiga kule commissionka u sheegi doona, laakiin aad bay u far badan tahay runtii.
xilli may markaa soo noqon doonaan oo dugsiyada iyo goobaha kusoo noqon doonaan?
fas wuxuu ku eegyahay 15-ka bisha oo 4 ayuu ku eegyahay, doorashaduna waa Isniinta oo 13-ka bisha ah. marka koley waxbarashadu waxay caadi u bilaabmi doontaa sabtida, caadi u bilaabmi doontaa Khamiistana waa diyaar garow oo iskuulada waa la furayaa. sabtidana marka waxbarashadii caadi runtii bilaabmi doonta, laakiin iskuulada maamulayaasha iyo gudoomiyaasha waxbarashada waxaan furnay in Khamiista la furo marka iskuulada caadi loo furo.
doorkii hore ardaydu door la xadlay kula hayd arrimahan diiwaangelinta iyo say u dhaqan geli lahayd oo waynu ogeyn ilaa miyiyada iyo meelahaas, ardayda ka qayb gelaysa commissionka gelaysa tusaale ahaan xaggee baa laga xushaa, sidee baa loo xushaa, ma jaamacadaha keliya laga xushaa mise xitaa dugsiyada dhexa ku jira?
horta waxa weeye waxaa la xushaa waa jaamacadaha, تبان شامعاد على حشاء ويوح ليقيا قون تقوفك ايو حرف ديسا ليقيا بركا كميشنكو شامعاد هاي تقان شامعاد هاي حيران شامعاد هاي ليسو قدبيا كواسا مركا لك الحلا انتا كو هبواني مركا بيوحيني سي حرف دي لوغا بحنا ايا رنتي كاقيب قشو مركا نقوطة مركا كميشنريس لطابو برو كاقيب قاعدة شقادة وقوب كستو مركا قوبها عد بيحنتو كدا عاي سودان وحكا شقيني واردي بين
arday badan baa waxa aragtay xilligandii ololuhu socday oo kale ee dhalinyaro badan ba gaadiid ka fuuleysay dusha uga baxaysay qaar kood ba xisbiyada ka qayb qaadanayay ma u sheegtaan ama ka wacyi gelisaan oo kale in xilliyada ololayaasho kale ay si nabad ah ama haday soo bax ka qayb qaadanayaan ay uga qayb qaataan ama doorashada oo kale si nabad ah u codeeyaan arimaha ma u sheegtaan ardayda
haa waanu sheegnay runtii maalintii aanu dikreteen soo saarnayna fariin baan u baraynay media ee anagu intee iskuulada nala joogeen anaga ardayda mas'uulka ah ino gacanta ku haynay nabadgelyadooda iyo badqabkooda waalidiinta markii aan fasaxayna waxaan farneynay inoo ogtooda ilaashadaan markaa ardaydi wax ku noqoteen kulay tacsiiban u direyna imi kana maalinta ay doorashadu dhacayso waxaan farin u direyna gudahan baahda waxbarashada ardayda iyo macallimiinta si amniga oo nabadgelyo markaa doorashadu noogu dhacdo inay caadifada runtii iska ilaaliyaan ay si nabadgelyo doorashada uga qayb qaataan
kaas waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Ahmed Abubakar Maxamed waxa uu magaalada Hargeysa ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar
Jimco wanaagsan oo galab wanaagsan dhageystayaal labadii bilood ee la soo dhaafay waxa marba uu isbeddel ku yimaanayay tirada dadka muhaajiriinta ay ka imaanayay dalka Itoobiya ee gaaray deegaanada Puntland si halkaas uga sii tahriibaan mas'uuliyiinta ayaa sheegay in bishii August in tirada dadka soo gaaray deegaanadaasi ay gaaraysay ilaa 2093 qof September-na tirada dadka yimid ay ahaayeen 1300 halka October ay tiradu kor u korodhay gaartayna 2180 qof waa markii ugu horeysay tirada dadka ka imaanaya deegaanadaasi ee dalka Itoobiya ee deegaanada Puntland imaanaya ay muddadii 3 bilood ee la soo dhaafay koos marto 3000 muddo dheer sababta hoos u dhaca waxaa warbixinta nooga diyaariyay Haarun Macruuf.
Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in hoos u dhaceen dadka u dhashay dalka Itoobiya ee muhaajirnimada u imanaya gobolada waqooyi bari Soomaaliya si ay halkaas uga sii tahriibaan. Mas'uuliyiinta ayaa hoos u dhaca tirada tahriibiyaasha ku sababeeyey colaadii dhowaan gudaha Itoobiya ku dhex martay qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada. Dadka Itoobiyaanka ah ayaa ka badan 90% muhaajiriinta ka baxda xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya. Maxamed Cabdi Nuur Jubba waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland waxaana uu iga warramay isbeddelka ku yimid qulqulka dadka Itoobiyaanka ah.
Waxaa ku yimid dadkii ka imaanayay muhaajiriinta ah ka imaanayay Itoobiya oo soo dhac oo sababtay isqabadkii Soomaalida ku noolaa Itoobiya iyo Oromada taasna waxay kaliftay in ay qulqulku yareeso socodkii iyo keenimaatinkii dhinaca Itoobiya.
Maxamuud Jaamac Muuse waa agaasimaha xarunta daryeelka muhaajiriinta Migration Response Center oo ku taala Puntland waxa uu ii sheegay inay hay'addiisu dareentay isdhinka ku yimid muhaajiriinta Itoobiyaanka ah.
Bishii September bay ahayd waxaan umaleynayaa weegeeda labaad ee arrintaas bilaabatay weelada ilaa maalinta Septemberna way socotay xataa October ayaan u horreeyay soo gaartay saan maqalashaynay halka annaga ka Puntland ahaa intaan ku hawlgalo waxaan ku sheegay dadkaas oo annaga saameynta kale aadna waxa noqotay inuu yaraado qulqulkii for example dadka hadda aanu diiwaan gelinay bishii September oo dhan wuxuu noqday 867 qof marka waxaan u aaneynaa inuu yahay dadkii baaqday bishii 9aad inuu bishii 10aad iyo bishii 10aad kale ma laha ma taqaan sidoo halka uu ka soo baxay
hase yeeshee madaxda maamulka iyo hay'adaha ka shaqeeya la socodka qulqulkan waxay sheegeen in hakadku uu yahay mid ku meel gaar ah waxay sheegeen in sanadihii ugu dambeeyay ay si fududaatay siyaabaha ay dadkani ku soo gaari karaan xeebaha Puntland sababtoo ah isticmaalka gaadiidka iyo dilaaliinta ka ganacsada tahriibka oo xoojiyay farsamooyinka ay adeegsadaan iyo wada shaqayntooda mar kale waa kan Maxamuud Jaamac Muuse
waxaan farabadan baa iska bedelay haroon for example markii aanu shaqada bilaabnay oo 2008 dhamaadkii si ilaa iyo 2009 bilowgii oo xaruntii official u hawlgashay dadka waxa oran kara 95% waa ahan jir dad mugaynaya intii ka dambeysay sanadkii 2013 waxa bilowday niman ismaagil reisa ama dadka tahriibiya oo jayn iyo firfircad isku xiran oo wajahaa laga soo bilaabay ilaa boosaaso meelka saxafiyeed iyo wakiilo ku dheh dadka gawaariga hadda u bedeleen badana hadda dilahan ugu dambeeyay kalaato waxa lagu ku soconaya qolkiiba hal arki mayso gawaariga laga soo qaadaya wajaal Hargeysa Hargeysa ilaa iyo Burca Burca ilaa Hingalool ama Tukarna ama Gumeysiga la yiraahdo center weyn baa laga sameeyay oo ku taala xadka Puntland oo u dhaxay Soomaaliland marka dadka Islaamiga iska oo jeen koox isku xiran baa hadda mataan halka u fuuyay lacag bay ka qaadaan qaar wax yar 2000 bay qaadaan ilaa boos aan ku nimaadna qaar ka badan bay sheegaan ilaa xayal ka soo aamini karo maaha gruubka laftiga Islaamiga iska laftigooda hadda waxa noqon doona midoodeen oo waxa noqdeen hal shirkad aqyaan laftigoodu ee ayaan ganacsi ku jira dadkan ku tartamay way kala diwaanay baraysay wax ku qaadaan waagii hore xagga iyo markii aadeen $10 baa jiray waxaan baa jiray anaga waxa ugu dambeeyay markaa weeydiiyay dadka xeer kale ee Islaamiga iska amarka dadka qaada ee hadda maraysa ilaa iyo $150 meelahaas inay sa qaataan qofkii
waa doonta Yemen geynis
waa doonta Yemen oo ilaa iyo ka qaadaysa ilaa Yemen kaliya bas faala koodan fiis oo soo laga soo saaray
mas'uuliyiinta Puntland waxay sheegeen in sanadkiiba ay baxaan dad tiradoodu u dhaxayso 15,000 ilaa 18,000 qof. Dhinaca kalena khubarada ayaa ii sheegay in qulqulku uusan u muuqanin mid istaagaya sababtoo ah waxaa weli jira waxyaabihii kaabayaasha u ahaa muhaajiriinta. Cabdi Xasan Xuseen waa madaxii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee Puntland, waxaana uu daraasad ku sameeyay qulqulka muhaajiriinta.
Adduunka mid baan sida caadiga ka yahay taariibtu waxay ka jirtaa meelaha ay ka jirto crisiska amniga la'aanta siyaasadeed, midda amni, midda dhaqaale bay ka jirtaa runtii adduunku ka jira sida caama. Qayb baan ka nahay qaybta labaadii Soomaaliya oo hadda dhow 20 sano ugu dambeysay aan lahayn dowlad xooga ama soo martay xilliyo aysan dowlad dhexalahayn iyo xilliyo ay dowladda aysan ahayn mid xoog badan. Marka maamul dowladeed oo dhammaystiran oo qaybihiisa u dhammaystiran yihiin waddanka kama jiro. Sidaa darteed baa waxaa i noqotay maaragtay waxyaalaha sii naaxiyay. Waxaa kale oo ku jira iyadana oo sii naaxiyay amni darada, dagaal xumada, mustaqbal la'aanta tiro badan oo waddanka ka dhex jirtay baa iyadana sii naaxisay arrimahaas markay is fiirsadeen ayaa waxaa sabab u noqotay inuu tahriib ay aad u sii darato.
Khubaradu waxay kaloo sheegeen in dadka tahriibaya hadda ka hor ay ahaayeen kuwa iskoodu socda, doonayana inay gaaraan meel ay gabaad ka helaan ama nolol wanaagsan ka helaan. Haatanse waxay sheegeen in tahriibku uu noqday ka ganacsiga dadka iyadoo kooxo isku xiran ay ka wada shaqeeyaan wadamo kala duwan oo gobolka ah. Kasoko lacagta ay sameynayaan kooxahaasi dilaaliinta ah, meheradani waxay u noqotay oo kale meel ay noloshooda ka raadsadaan isla markaana gabaad ka dhigtaan. Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyar ayaa ii sheegay mar kale in lacagta ka soo xarooto meheradan ay badatay isla markaana badankeedu uusan oolin gudaha dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in lacagaha badhkood lagu bedesho alaabooyin kale oo sharci darro ah sida hubka iyo maandooriyaasha.
Lacagtaasi waxay aadaa harun aad u tiro badan, waxay ku dhacdaa gacmaha kooxaha ganacsiga tahriibayaasha, way ku dhacdaa halkaas lacagtaas ku dhameysa, iyagaa dhaqaale ku sameysa, qaybna waxay kusii wadaaneen businesskooda ama ka ganacsigooda dadkay kusii dhiirageliyaan. Weli waxaan dareemayaa lacagtaas qayb ka badan inay waddanka wax yar ee waddanka ka taalo bannaanka waddanka lacagtaasi ay u baxa. Waxay kaloo lacagtaasi dib u gashaa arrimaha maaragtay arrimaha amni darro ay dib u gashaa kasoo iibsiga hubka, mukhaadaraadka, waxyaalaha lamidka oo kale maaragtay falalkaas oo dhan bay lacagtan lagu leedahay maadaama kooxahani ka ganacsada badankooda ay yihiin horey ugu tisanaa jireen waa laga yaaba ama kooxo burcabadeed ama kooxo ku bahooday ama ku caan baxay ka ganacsiga sida silsilad darada hubka iyo daraaga
oo Yemen laga keeno
wadamada Yemen laga keeno oo cidda waxaa laga keenaa wadamada Yemen kasoo kob sida waxaa laga yaaba Afghanistan iyo Iran inay ka timaado.
Waxaa khubarada tahriibku ay soo jeediyeen in wax laga qabto shaqo la'aanta iyo xasilooni darada si uu u joogsado ama ugu yaraan uu hoos ugu dhaco qulqulka dadka.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi tahriibka ka hadlaysa oo laba qaybood ah qaybta koowaad in la socodsiinayo halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
galab jimca wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 10ka bisha November sanadka 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Aashi Ibrahim. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadku aad jimca waliba dhegaysataan. Waxaa noo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan barnaamijka guud ahaan ku soo qaadanaynaa kulan dadweyne oo VOA-du ku qabatay magaalada Toronto ee dalka Canada. Kulankaasi dadweyne ayaa waxaa halku dhigaysu ahaa maxaan ku weynay wiilasheena. Waxaana laga hadlayay dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo lagu dilay dalka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. Kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay hooyooyin iyo aabayaal caruurtooda lagu dilay Canada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. dadkii doodaasi ka qayb galay waxay kala ahaayeen Sheikh Saciid Raaga oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaan dalka Canada iyo Engineer Sadiiq Cali Xaashi oo ka mid ah dhalinyarada ku kortay dalka Canada isla markaana wax ku baratay Xabiiba Cali Aadan oo ka mid ah waalidiinta wiilashooda lagu dilay magaalada Toronto iyo waliba Saciid Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Saciid Dafuuje oo ka mid ah waalidiinta Toronto aan ku hormaro Sheikh Saciid Raaga su'aasha gundhigga waa barnaamijkeena
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هرتانو هلكن دودو ماني من إن حل أين هلان وينمي حل كان إن شاء الله وإنك رحت على ذاتك هلكن فردية يدتك فردية ميس كمبا أنا وحن واركا مشاكل كا يسببت عروتي إن أين أويني كو لن يرى أكفر وحوي سيستماتيك ريزيزم وحل إلحظة system ka wadankani waa system loogu talagalay inaynu inuu halkan in host aynu joogno waa system ka education ilmaha muslimka ee Soomaaliyeed markuu galo iskuulka maxaa la yiraahdaa waxa ilmahaasi wuxuu qaba ADD ama ADHD maaha arin aan bilaam garaynayo oo ku raacsanayn ma yeng lady laakiin waa waaqic jira waxa loo jeeda marka ilmahani waa dumb waxba ma fahamsana waxa loo jeedaa marka macallinka ilmaha loo gudbinaya inaanu danka yeelan ka yeelanin waxa loo jeedaa marka homework-in laga daba shaqeynin madoon waqtiga aan jiito taas waa mid ko talabada meesha taala waxa weeye systemka legal systemka ta kale meesha taala waxa weeye oo la blame gareynaya waa waalidka aabaha iyo hooyada labadaasi imika gaalina lama joogto ajnabiina lama joogo waa inaki dambiga inaka qabna dambiga meel baan ta ku xareedaa hooyooyinkiiba ooyo oo anaku miyaanu dhiig lahayn hadaan aabayaalnahay caruurta la leenay anaku miyaanu dhalin qudheeydo laba inoon baale markay baxaan wadnahay go'a afar habrood baale markay baxaan wadnahay go'a anigu markay bin aadan mayhi allah runtay soo sheegno dumarkina waa la buufiyo meel baa loo buufiyo ninkii soomaalina aqli hayagsan muu yeelan muu oran waniye meel baa joogta qurba oo dhulkaaba gariiraya u adkaysa reerkaaga haysa xaaskaaga iyo carruurtaada ilmu markuu yar yahay anigu mahi wadaad idin suba salaaxiya masalada way taqaana haddaanu dambi leena dambi ka wan qaadanayna ilmuhu markuu yar yahay iskuulada way buuxaan markay 17 jir iyo 18 jir iyo 16 jir yihiin masaajka ma yimaadaan maxaa dhacay waana xal oo hela afaradna waxa weeye waxa jira mission youth ka ina responsibility la saaro way qodhooda taasina waa mid
بسم الله الرحمن الرحيم ان ورك سيد رايورتو وا ماسن هي خوغا دينا عوان كلا خانيا وايو وان غران كرا سيستم كا وخبا اسكا ويديمينا ودان كان اسو ديسان مان نيميد وخي او يهي با وا كو نيميد وانا اوغين سيده او يهي سيستم كيسو انو يهينا وا اوغين ماركا انا ورتا ما بليم غرينيو ان سيستم كا اما اسكولاد هادين وخر وايو وا اوغو نيميد اسو ساسا انا نولا ما سمين laakiin sidoo waxa aan anuu waxaan blame gareynaya anuu waalid baan blame ku ugu weyn waxa iska la waalidinta ama aan diinno ama aan yello anaga iska la blame ka waxaan u leenahay ilmaha iyaga maxaa loo dilaya dilkii baan ka bilaabayna ilmaha hal mar la iska bedelin ilmaha iyagoo yar bay dhumeen iyagoo yar bay ilmahaana dhumeen nin markuu weynaaday gaangi iska noqday qori qaatin bijir nin markuu weynaaday daroogo cunay ma jiro ilmaha iyagoo yar yar bay faraha ka baxeen waxaan la taayidin ku sheegay aniga aabaanahay waalid baanahay magaalada waan maraa ilmo waxaan aragnaa iskuulka ka soo baxay oo saaka iskuul aaday 9 habeennimo 9 fiidkii boorsadiisii wara dhabarka u saaran tahay oo ciyaar kale ajnabi ku dhex jiro bannaanka wareegaya dadkii dhalay aw
Sadiiq Cali Xaashi siinaya isla su'aashi maxaan ku weynaa wiilashay
aan markuu ugu horeeyay waxaan wadcelinayaa VOA oo fursadaan la siiyay dan reetoranna inaan isku aragno oo soo imaano aan ka wada hadalno arintan haysta iyo dhibkan haysta sidoo kale waxaan rabaa in muxuu ahaa hal mid inaan xusuusiyo waa laga wada hadlay dhibaatooyada xagga ka imaanaysa midna waxa leeyahay anaga Soomaali hadaan nahay anaga mas'uuliyad iska la anaga mas'uuliyadeen gabnay dhibka waa anaga dhinaca kalena wa systematic barriers aniga waxaan aaminsanahay Sadiiq Cali Xaashi Soomaalida inaan iska helmaano inaan anaga is eedeyno eedan oo mar walba anaga aan is saareyna dibka anaga inaan nahay anaga number one dhibka kama nihin environmentiga ee dhalinyaradeena ay joogan ay degan yihiin iyo meelaha ku soo koreen iyo muxuu aha number one taasa dhibka ah maxaa yeelay ninkan yaro dhalinyarada oo dhimanayo he has only one choice alternative maist environment uu degan yahay environment uu ku soo koreen badana waa environment aan garanayno kulligeen waa Dixon waa John Galli waa Jane Finch waxa way meelaha magaaladan iyo siriga looga yaqaan meelaha povertyga poverty line ka marka la fiiriyo statistically siriga iyo wadankan Canada waa meelaha low povertyga looga yaqaan dhaqaale badan lama geliyo investment badan lama geliyo shaqo abuur ma laha iskuulada waa iskuulada ugu liito oo muxuu aha siriga iskuulada ugu liito waa example waxaan u soo qaatay maalin dhaweyd Kiblan High School oo Dixon area-da ku yaalo oo iskuulada Soomaalida ay aad u dhigtaana iyo Ridgeview High School waxa u dhaxeeya 3 intersections oo dhaxeeya labadooda waa TDSP hal wasaaradda laga xukuma Ridgeview every kid that graduates 98% boqolkiiba 98 jaamacadey wada aadaan
waamaasantahay in waxaan siinaynaa maama Xabiiba oo kamida hooyooyinka Toronto intina badan waa taqaanaan hay maama Xabiiba
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aadba umaadsantin VOA fursada aad nasiiseen inaynu ka hadalno arruurteena ayagu islaayay inta badan maxaa ay sulayeen dhimashadu waa waxa ugu dambeeya ilma inta soo kacay saaxday soo kacay ee fiicnaa ama aan tagin meelaha la isku dilo oo la dilama jiro marka intii panelku ay sheegeen oo dhibaato ahayd waa la qaybsaday way jiraan hasa ahaatee gabadha yarta hadashay magaceedii Leila arrin ay ka dhawaajisay a very muhiim ah identity la'aan wiilashaydu especially wiilashaydu role model ma haystaan aaba ah cidayhiin ma yaqaanaan afkina ma yaqaanaan afka Soomaaligu waa dhaqan wuxuu wataa diin wuxuu wataa dhaqan wuxuu wataa fikrado markii wiilku ama gabadhu ay af Soomaali ay isku hadleen hadda Soomaalinimadoodi shaki ba ku jirta arruurteeda do identity ninay yihiin ma yaqaanin taas waa mid kale aan sheegahay mar laga dhawaajin wali waxa weeye waxaan u badanay inay hooyo reerka xukunto culturekeen islaamiga iyo keen Soomaalidaba aabaha ayaa guriga madax ka aha halkaan baan nimid waa isdhalan rugnay marka hooyadii ba madax noqotay haabihiina meesho ka baxay waxyaabo yar yar oo waxa jira dawladda halkaana ay nagu qasabtay adoogii habartii isla imaanahay meesha ciirtay tagayaan jeega waxa lagu qoriya hooyada waa marka ugu horeeyso oo reerka baabi isa number 1 number 2 neighborhood ka deganahay weeye oo ah meel poverty-gu ay tahay 100% hadaa deganta iskoolkaas macallin fiican ma imaanay naftiisu ka baqaya arruurteena waa ku tagtay midda saddexaad waxa weeye waxaan Soomaaliya ku heysanay arruurtu waa nala la korin jiray aabaha ama maqdaada ama joodaa daris baa joogno soo darbaax jiray markay idab dar sameeyaan hadda guri afar darbi ah iyo hooyadii oo 6 arruur ama 8 arruur haysata waa isku waashan marka sababaha ilmaha iyagu ay banaanka u aadahayaan waxa weeye jacayl guriga ayaa ku yar
inta badan waxa laga dhawaajiyay in deegaanka uu qayb ka yahay dhibaatooyinka arruurta haysta ma jira wadiiqo u furan oo waalidku ay uga fogaan karaan in xaafadaha la sheego iskooladoodu ay liitaan oo rabshaduhu ku badan yihiin ay uga guuri karaan Sheikh Said
technically marka aan yagno waa laga guuri karaa oo wadankan ciid ku oranayso kugu qasbaysan in meel degta ma jirto laakiin mentality-ga waalidka dadka Soomaaliyeed waliba hore u soo galay halkan way ka duwan tahay kama fakiraan maslaxadda waxa isleeyin sidaad baa u haagto kan yarba hagaagi doona beertees kaga sii joog halkan aqalla jumaykaanka dadkii looran jiray naga sii horeeyay ay ku jireen oo gata han jirtay ayaa lagu ilaashanayaa miisaaniyada aqalka finance ba meesha lagu jiraa sida uu gus dhawaajiyeena wadaadadii goor hore waradii goor horeeyay aslan neighborhood ku yahay neighborhood fuqara wax hagaagaya ma jirto marka haday doonayaan in carruurtooda hagaajistaan oo carruurta ay noo hagaagto ka baxa the biggest mistake in Haisa waxa weeye metro housing. Every one kuchira of metro housing, you better get out. Wayna ka baxda hada arurta mustaqbalka doonaysid, hada doonaysid ku nooladaan, ka bax metro housing. Lacag aad xamar ka dhisatid, aqal iyo hargeysa ka dhisatid, wax allahi waxa ku tarasan ma jirto ilmahaagaad bartal aasiyo.
Waxaan tahay in waxaan rabaa inaan siiyo Saciid Maxamed Saciid waxa laga dhawaajiyay in aabalaan ay jirto. Waana soo noqnoqotay hooyooyinka caruurtooda la dilay qaar ka mid ah la hadalnay, hooyooyin kale aan wareysanay, doorka ragga gaar ahaan aabayaasha ee guriga waa liitaa sida dumarku ay sheegeen. Maxaa ugu wacan seesa loo wanaajin karaa?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta waxaan u malaynayaa arrintaasi waxna waa jiraan sida loo sheegayana ma xaqiiqo taas wey. Aabba khaldanna waa jiraa, hooyo khaldanna waa jirtaa. Blaymka ah aabaha khaldan waxba kama jiraan. Laakiin aabba waa khaldan yahay, waa jiraan rag khaldan, hooyo khaldanna waa jirtaa. Laakiin anigu waxaan leeyahay horta ragga mas'uuliyad gaar ah Ilaahay saaray. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri ar-rijaalu qawwaamuna 'ala an-nisaa'i bimaa faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bimaa anfaqu. Dii horta nafaqadii aad bixinaysaa laga waayay aabba maahid. Haday aday gabadhii ku diido amarka qaadan weeyeen dambigaada iskar. Laakiin gabdhaha naftigoodu waa isognahay Soomaalannahay, waxa aaminsan tihiin ninkii iyo caruurta inaa isku meel dhigtaan. Mana dhacayso aabuhuna yeelmiyo isaga iyo cun guriga anaka masuula Ilaahay baa xilka masuulada Ilaahay baa saaray. Hadaa damacdayna tiradaan iyo cunga aan dhalay isku daatin ka. Marka waxa imaanaysa ama in la wada hadlo oo kunta laga hadlo ilmahaana aabiyo iyo ay helaan oo aynu ka wada shaqeyno iyo reerku inuu burburo marku burburana systemkaani inagu islaamkana waan nahay wadankeenina waa garayna caruurta aabaha Ilaahay masuulada ka saaray halka hooyadii lacag u heesho waxa leedahay ciyaarkaana haysanaya ma jacayl ka jacayl lacag ku rabtaa iga waxa weeye marka ilma aan aabala hayn inuu dhumo mar oo duurka galo yaa sabab u ah mid kaleeyto aabihi iyo hooyada hadii la kala tagay in aabihi loo diido haduu yiraahdo ma harag oo dhan rag ka tagay waa jiraan maana ma taas ma oranayo hadhow yaan la oranin ma ogtahay aabu difaaci ma difaaci waa idin sheegay labada dhinac ma khaladaad ku waa jiraa laakiin ka warrama ninkii yiri anuu ilmahayga hadaan kala tagnay xataa inaan wax ka korsadaan raba tii u diiday magarbay leeyo oo tiri ma aqteeda ma soo markay ilmahan aqtooda ma soo markay oo ilmihii aan odagayna isku dhadhay oo kala kaxaysay marka arinta farastiin ay waxaan kaaga jawaabiyaa waan leenahay aabayaashu problem waan leenahay waayo mas'uuliyadda ugu weyn haday xataa nagu khasabto wadankan aanu joogno inaanu sabraban xaq u leenahay anagoo dhiig naga daayo because of ilmaha iyaga waa waajib nasaaran wey laakiin blame-ku aabaha kaliya ma aha labada dhinac waa jira
aad ma hadsan tahay Saciid waxa kale oo jira in la yiraahdo dhalinyarada kuwooda waxbarta ee nolosha ku guuleysta ee shaqooyinka fiican hela guriyihii lagu soo koriyay ee Dixon area ya meelii kale Soomaalidu badnaayeen waa ka guuraan intii ay ilmihii kale meesha ku haray u soo noqon lahaayeen oo ay talooyin siin lahaayeen ama ay u waayeelin lahaayeen Sadiq Al-Hashiyan siinay Sadiqay
waa ma hadsan tahay aniga family expert mihi mana garanay mataqana jawaabta ugu fiican other issues ka Soomaalida dhexdooda iyo family structure ka haysto but one thing I know wadankan wax badan joog almost 30 years aan joogay and I watch other communities oo anaga nagalamida and problems ka soo xalliyaan sida Tamil Tigers and so forth it is the systematic problem issues ka haysto waxa yaa example dadkeena success ka dhalinyarada wax baratay cuniga Dixon ku soo koray oo jaamacadda ka soo baxay almost he's having or she's having a difficult in a shaqeysho 78% dhalinyaradeena they're having a hard time in a shaqeelan and that is the postgraduate students kuwa jaamacada ka soo baxay why they did good hooyo abba ku soo dadaal ama single mother ku soo dadaash jaamacada ka soo saarto waxbay soo bartay still they're having challenges yeah, dip on the system mahayela magacooda waxa la yiraahda Fadumo ama Maxamed shaqeey raadinaya they're having challenges waa madow waa muslim waa Soomaali so waxaan u baahanahay Falastiin Soomaalida annaga blame ka aan blame gareynayno oo too much ka iska dhaafno mindset kan aan bedelno eedeynta as eedeynta
taas raba inaan ka dhaxgalo adiga waxa kamid tahay dhalinyarada wadankan wax ku soo bartay waa shaqeysataa meel fiican aad degantaa waxa laga hadlaa waxay tahay maxaa hor istaagaya in kuwiina wax bartay aad dib ugu noqotaan kuwan kale ee dhibaateysan oo aad soo gacan qabtaan oo u sheegtaan sida wax u shaqeeyaan inta wax bartay intina badan shaqooyin aad haysatiin dalka
ko badan oo successful oo wax bartay oo shaqeysta oo community ku soo noqdo waa jiraan oo badan and laakiin majority ma soo noqdan and reason kan usoo noqon sababta usoo noqdan waxa way they give up on hope rajada ka dhacday in terms of leadership waxay arkaan dad kale community ga oo ka horeeyay mar walba oo muxuu aha mindset ayay ka duwan wata ayagana ma taqaan hoggaanka hayaan so waxa loo baahan yahay isbeddel hoggaanka xagga dhalinyarada in fursad la siiyo inay wax qabtaan ee community ga meelaha la isugu iimaanaayo iyo wax ka qabadka inay dhalinyarada fursad la siiyo oo community ga soo soo noqdaan
mahadsantahay sadiiq waxaan siinayaa mama xabiiba cali aadan saciid waa maqleysa arinta uu ka hadlay oo uu leeyahay aabayaashu waa fiican yihiin qaar xubno waa jiraan dhinaca dhaqanka iyo guriga markii la fiiriyo hooyooyinka ayaga ahaayeen kuwii samri jiray ilmaha korin jiray ma la dhihi karaa hooyooyinka laftirkoodii doorkii laga rabay inay qoyska ka qaataan oo caruurta ka qaataan kamaanay qaadan
waxaan u malaynayaa inuu asagu ka dhawaajiyey fikraddiisa mana xuma fikraddiisa qaar baan ku raacsanahay hase ahaatee bal adinku ilaahay baa idinku dhaarshay fakara islaan lix caruur haysata taimka ay u hayso inay soo baadhi gareyso bal adinku fakara yes waa bina aadan hooyadu intaasay ku dhex jirtaa anaa kamid ah qaarkood shaqay tagaan gurigooy ka shaqeeyaan caruurti bay ku dhex jiraan yes hooyadu way dhibtootay ur bay qaadaysaa walaac bay noqonaysaa xaamilo weeyey way soo dhalaysaa ilmo yar bay haysaa dhibkoor badana hooyadu ku dhaca aniga odagayga intuu subaxii soo kaco wuxuu leeyahay shaah ma la kariyey inta koob shaah cabu uu shaqadii aaday waa ii soo shaqeynayaa that is good barkee lacagta guriga imaanaysaa hase haatee dhibka shaqada badankeeda hooyadu ku dhacaya yes waa jira community ballaaran baan nahay hooyo oo ilmaheeda dayacday waa la helayaa laakiin aabayaasha qaar ka mid ah markay wax laga hadlayo majority iyo on average dhexdhexaadka baa la fiiriyaa hooyooyinka inta badan waa fiican yihiin qaar aan fiicnayn waa nagu jiraan laakiin waa laga badan yahay aabayaashu qaar fiican waa jiraan laakiin waa laga badan yahay dhib in badan oo dalkan nagu hayaa jirta soo waxaan rabaa in aynu niraaho sidee xeega loo xikataa ilkana ku nabadgalaan sidee caruurtayada dilka looga daayaa annaguna aan u wada shaqeynaa haddaan waaridnahay
sheekh saciid aan ku soo noqonayaa sheekh saciid waxaa la dhahaa wadaadada gaar ahaan imaamadiina masaajidada saameyn badanaa dumarka ku leedihiin laakiin waxaad u yeertaan markaa lacaga ka rabtaan ama masaajidka la dhisaayo ama wax kale la qabanaa hooyooyinka intaa u yeerteen ma u sheegtaan waxa ay tahay inay ka haraan waxa aan dhaqanku ogoleyn islaamku ogoleyn si caruur wanaagsan ay halkaas uga soo baxdo kaalintiini ma qaadateen wadaada ahaan
horta inantu dagaal bay doonaysa dagaalkana diyaar baan u ahay kow markaanu dumarka u yeerno lacagta laga ururiyo lacagta jeebada kuma shubana ayagana waxu ku dhisnaa caruurtoodana waxu ku dhisnaa masaajidaanu ku dhisnaa iskuulaanu ku dhisnaa ayaga kuwa mental illness qabaanu ku kansal garaynaa in wadaadada lumay ee fogaaday baanu soo dhaweynaa labadii isguursanayeen isu guursin ay sumiharinaa labadii islaaye baanu ku heshiinaa marka lacagta ayaga laga qaado ayagumaa lagu celiya horta taa ogsoonaada ta labaad dumarka iyaga masaajidada noo shoga way noo degan yihiin ilaah noo barakeeye way wanaagsan yihiin weerkaanu wuxrun markaanu wuxuu sheegnana waxay dhahdaan samicnaa waaacna waanu maqalay waananu qaadanay raggooda markay raggoo yaraa fogaadaana annakaa soo lad qabayna soo celina qaar laakiin inta badan noo yimaada waa qoor dawadda kusoo gubtay hadhuunan sulka yimaada iyagoole wabana kala kala kaxee anaa maalinta laba yidhahdaan waan isfurayna waan bukaa maalintaas masaajka maba imaado horta oo waxaan dhahda ma iman karo masaajka marka maalinta yes dumarka markaan waan u yeednaa waxwaa loo sheegaa si wanaagsanba wax loogu sheegaa intan wuxuu sheegnaay noo timaadan waxbay naga qaadata way maqasho way ku aflexdaan halkaasaan kusoo gunaanaday taa
haye saciid
anigu masaajidada lacagta la siiyo maba aaminsani in la kooshan garay sababta waxa weye lacagta aan masaajidada siino ilaahay baan siinay annaga qof maanaa siin sadaqa aan u bixinno sadaqa aan u bixinne wax ma lagu qabtaa waxba lagu qabtaa waayo masaajidku waxa uu ku socdo dhan waa sadaqada aan bixinay cid kale wax siisaan ma jiro masaajidku korontadiisii hadday meel ka halaabto samayntiisii dadka ka shaqeeyo jooga kun howlood baa ka socda oo waxaasi waxa community ay bixiyaan ba ba loo isticmaala een marka masaajidada horta shaqo waa qabtaan laakiin masaajidada shaqada aan weydiineyna hadii ay tahay een mid inagoo dhana aan ku feel garownay iyaga aan rabno inaan ku leexino oo nahay markay $20 masaajidka jiyo marka iyagii waa inay programkan waa xal waayay maxay u xalin waayay taas ma saas ma problemka jira oo xaqiiqda ahi beenta inaan ka baxno inagu isu soo noqono runtii soo biiri een intayna id kala faraha ka saarin anuu waa ka leexleexdaa systemka ma caawdo waa ka leexbarro systemka sababtu waxa weeye halka ugu horeeya iska anaga leh hadaanna guriyahayaga xalinna guriga ka soo bilaabataa guriga hadaanna xalin kanadana waxay idin qaban mayso cid waxay qaban san jiro marka anigu waxaan leeyahay yaan laga carar cararka laga carariyo blame-ka anaga anuu aabaan anaa seedeyni waxaan isu eedeynaya barke waa ogahay ilmahayga hadaan anuu ku yisto in anigu aan dagaalka u horeeya uusan aniga ugu dhicin cid ii hayna si cid masuulka ah midna jirto guriga dawladdana waa ku noqonaya haday farsiin ay tiri guriga dawladda alternative looma maxaa jirto guriga dawladda waxa degan dad shan kun lix kun oo dollar soo gasho maada u diray dawladda kanada u diray dawladda kanada deg ma dhihin it's your choice kuwa aan kuwa qaata kun shilin kuwa qaata ba guri dawlad ku jirin oo xaqiiqa waan ku jirinin lix kun todoba kun kuwa sameeyana ku jira yaa u diray marka annaga dhaqan waxaan yeelanay ah inaan cid kale blame garayno annagoo annaga mas-uuliyaddiyadii intaanu dhaha ka qarsano ka cararo mas-uuliyadda korka annagay naga saaran tahay aynu wada hadalno
tan masaajidadan ku noqonaya waxay ahayd maadaama masaajidada ay saameyn ku leeyihiin hooyooyinka oo ay u yeeraan oo ay wax u sheegaan oo ay lacagta sadaqada ka qaadaan waxaan ka filaynaa inay hooyooyinka u sheegaan say reerkoodan u dhaqan lahaayeen ilmahoodan u korin lahaayeen waxyaabaha diinta ka hor imaanayna isaga ilaalin lahaayeen iyo waliba sharciga dalka waa mahadsanta een waxaan siinayaa sadiiq maxay tahay waxa ugu wanaagsan oo marka wiil dhalinyaro ah oo soo koraya dalkan Canada oo adiga aad ku soo kortaado dhalinyaro ahaatay mid waxba ku baratay uu u baahan yahay si aanu wada qaldan u qaadin
course wax walba horta guriga ka bilaabataa een guriga waalidka inuu ku dadaalo ubadka oo garab u noqdo laakiin again challenges ka iyo obstacles ka hooyaar ninka dhalinyarada waxa waa weyn tahay een choices ku leeyahay waa yar yihiin environment markaan ka hadlay again waxaan ku noqonaynaa in aanaga seedeyno ama shan kun samay ama gaari qurux badan oo 2016 wado xaafadda degantaa waa xaafad Babadhiya siriga ku jirta waa la yaqaanaa investment lama geliyo shaqo lagama helo shaqo lama siiyo so een quality-gaadi
waa laga guuri karaa xaafad
ma inaa ka guurti qasam aha guuritaanka ma hadlay that's qalad in laga fahmo rawa waxa loo baahan yahay in accountability qofka aa u codaysid xaafadaas ee to xilibaankaada school trustee-gaada een kan gobolka noqdo kan federal-ka noqdo all you have to do inaa madawadaan alla xisaabtantaan shaqooyinka City of Toronto iyo contract-yada ee bixiso do you know contract-yadaan la siiyo in muxuu ahaa City of Toronto community-da qarkood hindida Tamils contracts yaan cleaning-a dhaqaaliyina kor u kicilaa hadaa raadsan lahaydaan ama midoob lahaydaan kor u soo kicilaan iskuuladiina hadaa la xisaabtantaan school trustee-ga aad dhahdeen macallimiinta ugu fiican oo qualities-ka u baahanahay so I don't want in our kuno the family issues we have family issues yes challenges uma soo qaxanahay obstacles la soo kulmay dhibaatoona haysta qabyaalad waan haysta and so many issues aan haysto like anaga hadda isku noqono circle-ka kama baxayno wax Soomaali haysto 27 years miiska marka la soo wado fariisto maskax waxaan la fadhina hebel hebel ima jecelo war horta miiska la xisaabtan dadka aad doortid wadanka waa ka duwan yahay system-ka la xisaabtan system-ka hadda umidoodan I guarantee you whether ay tahay xaafad dawladdi xaafad kale waxa helaysan waxa xuquuqda u leedihiin we need somali police officer u baahanahay hadii la rabo in la xaliyo in xaafadena somali wardiiso
aad ama santahay mar dhaw waxaan bilaabi doonaa su'aalaha dadweynaha laakiin maam xabiiban siinaya
waxaan qaban lahayn wari ma aanan gaarin hadaan waxa la falanqeynin oo aan runta la isu sheegin dhankayaga then markaan ka hadlayno xal ma sameyn karno waa inaan ogaanaa mas'uuliyadda ugu horeysa annakeena saaranta ilmaha annaka dhalay gurigeygay joogan marka hadii aan xilkan aan iska daayo oo aan iraaho waa layga dilo dawladda ka mas'uul ah intii u dhaxeysay baa iga maqnaaneysa marka waxaan rabaa in waaridka labadaba waaridba ama ha isqabaan ama hasab ha isfuraane inay for the sake of those children arurtooda daraadeed ay xiriirkooda u sameeyaan
wa ma tsantihin in intaan su'aalaha aan u gudbin hal su'aal aan rabaa inaan weydiiyo asxaabta barnaamijka sheekh Saciid aan rabaa inaan ku hormaro sheekh Saciid ilmahan ma aha inay dhinteen kaliya su'aalaha waxay tahay in ciyaalkan dhexdooda ay isdilaan Soomaalina ay u badiyeen maxay isku dilaan ilmaha
arurta waddankan ku dhalatay ma yaqaanaan reer hebel iyo reer hebel waxa yaqaanaan ama in gangs group kaasa ama group ka laga yaaba laba inano ilmaadeeri inay isdilaan oo mid dilo waya asaga mentality gisu waxa weeye anigu waxan ka yimid region park oo waxan ka tirsanahay gangsterka ninkan wuxuu ka yimid Dixon gangas ka tirsan yahay marka waxay isu dilayaan waa waxyaaba caankaas talabaad waa xaafad xaafad waa territorial way area aanale masuul gali kartid ama waxay isu dilayaan gruubkaas aan naga dilay mid anaka naga mid waanu ar goynaya way isu dilaan taana waxay isu dilaan meeshan xashiishada wax rag oo inba jiro xagga dama kaara ka ciyaaro xashiishada waa iyaga loo dhin soo ta kasoo ta khalas waxaan loo dilaa dadka waxa la yiraahdo gang initiation gang initiation waxa uu leeyahay dad doonaya inay ugu biirtid xaafada wax soo dhaawac oo imanaya oo ku furaya nin miskiin meel iska taagan kii ugu dambeeyay odaga Jamaicanka konton jirku aha marka asbaab badan baa jirta laakiin waxa weeye anigu anoo waxaan leeyahay systemka waan ogaan go shaqeeyo systemka qudhiisa ayaa raali ka ah wuxuu raali ugu hadda ilma cadla dilo by accident lagu dilo ilma cad next day qofka waa la keenaya marka ayagu systemku mash la qabanayo marka haday wax doonayaan la qabtaan chinese ka arurtooda miya maqash chinese la dilay miya maqashan hindi yar la dilay miya maqashan maxaa ku weyn adeelaha subxaana calanka u saaray rasaasta
bismillaahir rahmaanir rahiim horta aan waxaan leenahay ilmahaygu maxay isu dilaan ilmuhu isma dilaan qabiilna isma dilina waa la ognahay hataa soomaalina isma dilin laakiin ilmaha aanay shaqo aynu ka warwareegayno habay ku jiraan shaqada ninkii galaana cid waa soo dilaya waa khasab inuu soo dilo laakiin waxa idii sheegay waxa la isu dilay idii sheegay ilmaha yagi iyagoo gruubooyin aan nolba niman gaangiisoo wadankan joogay anaga waxaan noqonay waagu hore to community kale baa waxay ahaayeen daroogada dad baa hayso waaweyn oo iskale dadna waa dadka streetka waa la adeegsadaa waa la diraa kuwaasi marka booliisku iyaga xiraan iyagay dilaan haduu lacag la dhuunto mid kale loo diraa waa la soo dilaa wixii la dilay iyaga loo diraa iyaga hitman uu marka hitman marka tahay qofka aad soo dilaysa inuu Soomaali kale yahay iyo inuu cid kale yahay midna shaqo kuma laha qofkii loo diray buu soo dilaya waliba waxay ku jiraan business ayaan aqoonin waxa uu yahay isagoo xaaraana baysan aqoonin haddaa lacagta daroogada la dhaqaaqdo oo waa san qanaano Soomaalana ay dhaqan ku garanayna waa la goynaya mid dalga doodir soo dilba lama yaqaanaan moogta sidan halkan waa dilay 10 dollar baa lagu dilay hadu qaato marka isdilka iyaga dhexdooda maaha wax qasadaho iyagu inay isdilaan oo iyagu ay isu qasdiyeen inay Soomaali Soomaali disha maaha laakiin waxa keenaya shaqada ay ku jiraan baa keenaysa waa intaas
taas laftirkeeda booliska maran la kulana waa weydiinay waxyaabaha ugu badan oo ay u aanayaan in cases ka Soomaalida aan la daba gelin karin waxa kamida bulshada oo aan ku wanaagsaneen marqaatiga waxay dhayn marka qof la dilo qof Soomaali oo meesha jooga konton qof aad joogto qofna kama heli karno inuu marqaati noo noqdo marka taas waa ku soo noqon doona waa mahadsantahay
markana dhinaci su'aalaha ka qaybgalayaasha barnaamijka ayaan u gudbeynaa waxaan siinayaa Nasir Heebe oo kamida waalidiinta ka soo qaybgalay barnaamijka
assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anigu su'aal ma qabo waayo xabiibo mooyaan inta kale panelka aad baan u wada shaqeynay oo isku ognahay ragna gudiyaan ku wada jirnaa comment yar baan hadda digaraa noqotaan comment yar baan ka bixinaya marka aynu dalkan nimid waxaanu la nimid qiimeyn la nimid oo ah islaam ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu tilmaamay kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar waxaatiin dadka ugu khayrka badan le ugu wanaagsan baatiin waxaanad u tkutiin waxaad safaraysaan wanaagga xumaatadana waad iska reebaysaan taa macnaheedu waxa weeye haddii inta la idinka waayo wanaaga iyo maartay xumaatada la idinka waayo inaad iskareebtaan waxaad noqonaysaan dadka dadka ugu hooseeya ayaa noqonaysaan. Marka maanta xanuunkan haya macnaheedu waxa weeye dadka dadka ugu hooseeyay ayaynu noqonay, dabeedna waxa weeye dhibaatadii baa nagu dhacday. Haddaba sideenu uga bixi karnaa? Aniga waxay la tahay inaynu u noqono Ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamta uu na siiyey kuntum khayru ummatin.
Wamasan tahay Naasir, markana waxaan siinayaa Xuseen Xirsi Dhabac oo isna ka mid a waalidiinta odayna ka ah saraha caanka ah ee Dixon ee Soomaali badani ay degan yihiin ee magaalada Toronto.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan runta ka sheegaynaa inaan annagu waalidiintu aan dembiga leenahay oo aan caruurtu wax dembiya lahayn. Horta taas waa runta ka sheegaynaa. Anigu aabbaan ahay, caruur baan soo koriyey. Haddaan inkaga sheekeeyo intaan soo maray wallaahina mari karin. Markaan waddanka imi Dixon 5 bilood baan deganaa, iyagu ayaa la socda arko Hamilton baan geeyey, 2 sanaan ku hay. Maantii dambaan ka raray markaan ku arkay Barafoor baan geeyey. Maantii dambaan ka raray Windsor baan geeyey. Intaa waxaan u geynayay waa xoolo, xoolana in la raaco weeye. Xoolaha waxaa loo raacaa inaynan baalku uuna cunin. Annaga magaceena caawa waxaa la yiraahdaa Shalongo. Waayo hooyaa Shalonga, aabbaa Shalonga, wiilkiibaa Shalonga ku jira. Waxay ugu jiraan annagu rag baan nahay, baawar baan lahayn. Markaan waddanka nimid hooyaa naga qaaday oo loo dhiibay. Hooyo gurigii bay odagii ka eryaysaa. Hooyo Shalongay gasho lacagtii ilmahay ku gashay, baabuur bay ku gadatay, aroosyaday dhar qurxoon ku tagtaa, baadhigay tagtaa. Hooyo Shalongadaasa hooyo ku jirtaa. Aabe Shalonguu galo tagsi buu wadaa, habeenkii tareelana waa wadaa, caawo dhan buu shaqaynaa, subaxii buu yimaadaa, ilma kama warqabo. Ilmihii Shalongay galeen daroogay Shalonga u galeen inay gadaan. Shalongadaasaan ku wada jirnaay aan Shalonga noqonno. Yaana beer isuu sheegin wax runta ka sheega oo aan u jeeday ninka geeska iyo shiiqa ka jira. Waliba ninka shishe wuxuu u sheegay aan runta isku sheego, aan wada hadalno, aan ilmaha badbaadsanno. Wallaahi kulligeen Shalongaan ku jirnaa, ilmeheennana anaga baabiinayna. Dhegaysta, qayr Allah insiiyo.
su-aasha ugu dambeysa qaybtana waxaan siinayaa Maxamed Cali oo ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijka.
Asalaamu calaykum, magacayga waa Maxamed. Waxaan ahay maaragtay xagga shaqo ahaan waxaan qabtaa 6 sanoood lasoo dhaafay. Su-aalihii qaar jawaab bay u noqonaysa umaleya. Waxaan u shaqayn jiray bangiga la yiraahdo RBC head officekiisa, kadib waxaan ka bilaabay magaaladan school private ah oo Soomaali ay leeyihiin, ciyaal Soomaali aan ku dhignay. Marka iskuulkaas 6 sanoad ayuu hadda jiray, ciyaal badanna jaamacadda u dirnay, qaar ka mid a halkan fadhiyaan jaamacadda dhigto, waalidiin badan oo halkan fadhiyaan ay ka warqabaan maaragtay iskuulkaas Kisomo ama Bruge Academy. Haddaad maqasheen masaajid Khalid ka soo jeedo waa aniga. Weligayna kama soo qaybgalay xaflad Soomaali oo arrimahan oo kale looga hadlayo, sababtoo ah weligay waxay igu invite gareeyo ama iga soo qaybgeliye maba jirin. Maadaama hadda aan arkay in maaragtay WhatsApp group inta dhalinyaro sameeyay ugu soo dareen sidii aan ku soo galay. Marka arrinkaas comment yar aan ku daray su'aalna aan ku dhameynayaa. Commentigu wuxuu yahay arrimaha ay ka hadashay oo dhab ah xaqiiqa. Aniga maadaama arday high school la dhiilgareeyo maalin walba aan isla wada hadalno oo ma ka shakiisanayno. Arrinka postal cork iyo cunug meeshu degan yahay waa qasab, dhibaato badan way keentaa. Su'aasha marka meesha taalla oo weli ka hadlanaa jirin. 2 arday oo waxa u dhigi jiray midna Soomaaliya midna gabar Hindi ah. Guriga deganta house postal code school fiican bay dhigataa. Hooyada 2 cunug ay dhashay, aabeed waa accountant, hooyadeedna ismacalimada iskoolka tahay. 2 cunug ay dhaleen, mid walba qolkiisa yuu leeyahay wax ku dhigtaa, wax ku akhristaa, homework aan u dirana mid walba way isoo gudbiyaa. Laakiin gabadha Soomaaligeed waxaa la dhalatay 9 cunug. 3-bedroom apartment ayay ku jiraan. Marka arrinka meesha ku jirtaa waxay tahay familiga sizeka hadda kulay diintii waxay ka dhacdaan anoo ogsan waxaan rabaa in laakiin xaqiiqada dhabta la taabto. 9 cunug adoo kula dhalatay oo caawadhan hor iyo gadaal ku boodeen, siday dhacaysaa marka in uu cunugii wax ku barto ama wax ku qabsado? Kan xataa marka su-aashii diini ahaan waxaan rabaa inaan ogaado maxay diinta ka qabtaa in familiga xataa at least family planning la keeno.
su'aalaha waa ay sii socon doonaan iyo waliba jawaabaha waxaadna kaga bogan doontaan qaybta labaad ee barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa haddii allaha awoodda leh uu noo ogolaado barnaamijkan oo ahaa kulan dadweyne oo aanu ku qabannay magaalada toronto ee dalka kanada waxaa ka mid a dadka ka qayb galaya ee dooda ku jira sheekh siciid raaga oo ka mid a culummada caanka ah ee ku dhaqan magaalada toronto ee dalka kanada xabiiba cali aadan oo ka mid ah waalidiinta wiilashooda lagu dilay dalka kanada injineer sadiiq cali xaashi oo ka mid a dhallinyarada ku kortay dalka kanada islamarkaana wax ku bartay iyo siciid maxamed maxamuud oo loo yaqaano siciid dafujo oo ka mid a waalidiinta ka soo qayb galay barnaamijkaasi aanu ku qabannay magaalada toronto tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal waa qaybta xigta ee caawa waxaana idin leeyahay nabadgelyo.
aad ay u mahadsan tahay falastiin axmed imaan oo soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka faaqdaada toddobaadka intaas haddaannu ku dhaafno gabagabada ayaan ku sii siqaynaa hees dabacsan intaanaan idiin soo gudbin qodobada warka caalamka ugu weyn jamaal ha ka hormarin jamaal
mahadsaned caasha milatariga maraykanka ayaa sheegay in tiro ka mid a maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee soomaaliya ay ku dileen duqeyn ay khamiistii shalay ka fuliyeen ciidankooda meel ka mid ah gobolka baay afhayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon oo la yidhaahdo arisia harris ayaa v o a u sheegtay in duqeyntaasi ay ciidanka diyuuradaha droneska ay ka geysteen meel qiyaastii 160 kilomitr galbeed kaga beegan magaalada muqdisho harris waxay intaasi ku dartay in dad rayda aysan wax ku noqon duqeyntaasi gariiqaanka guud ee sacuudiga ayaa xaqiijiyay in dalkiisu u xiray 208 qof xilli ay socdaan baaritaanada la xiriira musuqmaasuqa waxaana uu sheegay in qiyaastii 100 bilyan oo dollarka maraykanka la isdabamariyey waruu khamiistii soo saaray ayuu sacuud al mujiib waxa uu ku sheegay in 7 ka mid a dadka la xiray la sii daayay iyadoo aanay jirin wax dacwada lagu soo ogay balse weli waxaa xabsiga ku jira 201 qof.
aad baad mahadsan tahay jamaal. haatanna hees dabacsan waa sababtii jacaylka waxaa ku luuqaynaysaa maryan mursal ciise.
taasi soo dhawow waxa ay fanaanadu ahayd idaacaddeennii galabnimo oo halkan si wada jira idala socodsiinayeen caashi ibraahim aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan dhegaystayaal dhammaanta iskugu duuban waxaan idinkaga tegaynaa codka fanaanada maryan mursal ciise nabadgelyo.